Aizvadītajā gadā Bērnu klīniskās universitātes slimnīca ieviesusi vairāku soļu programmu, lai uzlabotu mazo pacientu pieredzi slimnīcā, tostarp mazinātu satraukumu un bailes. Vairāk stāstu pacientu pieredzes un klientu apkalpošanas daļas vadītāja Vita Šteina.
Šie septiņi soļi varbūt ir tādi pirmie, ko mēs esam aizguvuši no sadarbības klīnikām pasaulē, kas arī mērķiecīgi strādā pie šī pozitīvās pacientu pieredzes, piemēram par operauto, ar kuru dodās bērns vecumā līdz skolas vecumam uz operācijām, var iebraukt pats operu blokā, un mums šādi divi brīnišķīgi autori tagad darbojas bērnu slimnīcā. Otrs ir ļoti, ļoti būtisks atbalsts bērniem un arī ģimenēm baiļu mazināšanai, tas ir tas pediatrisks spēļu kabinets. Tur ir īpaši piesaistītas mākslas terapeites, kas ir apgūvušas īpašas metodes, kā sagatavot bērnus pirms tādiem nopietniem izmeklējumiem un operācijām, jo viņas iesaista šo bērnu tā kā tādā imitētā vidē un ar rotaļlietu un spēļu palīdzību ļauj bērnam iepazīties ar to, kas notiks ar viņu šī izmeklējuma laikā. Un tas lielākais ieguvums, iespējams, tas ļaus mums samazināt anestēzijas izmantošanu bērniem, piemēram, magnētiskās rezonanses izmeklējuma laikā.
Onkoloģijas nodaļas bērnu māsa Madara Blumberga norāda, ka pacientu pieredzes uzlabošana ir māsu ikdiena, taču jaunā sistemātiskā pieeja to atvieglojot.
Tas izslēdz arī tādu subjektivitāti, ka varbūt vienam cilvēkam patīk vairāk ar tādām lietām darboties un citam atkal mazāk, ka mums ir speciālisti un ka mums būs sistēma, kā šo darīt un ar ko šo darīt.
Māsa ievērojas, ka bērni novērtē uzlaboto ēdināšanas sistēmu, jo vienas ēdienreizes dažādi ēdieni salikt atsevišķos traukos, kā arī zem katras maltītes uz šķīvis lēpjas kāds zīmējums. Tāpat onkoloģijas pacientiem drīz plānots izmantot īpašas rotaļu lāčus baiļu mazināšanai.
Pats lācis vēl fiziski pacientiem nav nokļūst, mēs šobrīd rakstam noteikumus, lai visi zinātu, ko tad ar to lāci var darīt, bet fiziski lācis jau ir slimnīcā, visi lācis jau ir slimnīcā, visiem pacientiem uz priekšu. Bērni, kur ārstēt no onkoloģiskām saslimšanām, viņiem ir tā terapija ļoti ilgstoša un ir ļoti daudz lietas, kuras ikdienā mainās terapijas laikā. Un tad no šādnākos slimnīcām viss viņam ir jauns. Tā kā viņa aiztiek daudz cilvēki, mēs gribam izmērīt asins spiedienu. Mēs gribam, lai bērns ir mierīgs analīžu paņemšanas laikā. Un tas lācis ir tāds kā spoguls šīm bērnu darbībām. Mēs varam daļu no procedūrām imitēt uz šādas rotaļlietas. Un bērns tādējādi gūst mieru un izpratni par procedūru. Un savukārt lielākiem bērniem, tādi, kur jau apzinās to procesu, tas lācis ir vienkārši tāds foršs rotaļlietu, kur turēt blakus. Jo tam lācim arī nāk apmatojums no galvas nost, līdzīgi kā lielākā daļa bērnu, kur saņem ķīmijterapiju. Tad viņi var asociēt sev šo mantiņu un visu, ko var parādīt bērniem, kur būs tas vadiņš, kur būs šis vadiņš, kā tas izskatās vai sagatavot bērnu operācijai.
Programmas ietvaros jau divus gadus par pieredzēto slimnīcā tiek aptaujāti visi stacionāri nodaļās nonākušie bērni, pusaudži un viņu vecāki. Vairāk par aptaujas tendencēm un rezultātiem stāsta Šteina.
Pagājušā gadā mēs izvērtējām mūsu rezultātus, ko par mums teica vairāk nekā 5000 ģimenes. Un izvirzījām uzlabošanas prioritātes. Pirmais bija profesionālā informācija, proti, kā ārsti izskaidro ārstniecības informāciju pacientiem, cik saprotami, vai iepazīstina ar plānotu ārstniecības plānu, vai izskaidro analīžu rezultātus. Otrs ir, vai māsas izskaidro medikamentus un arī procedūras veicamās un iepazīstina ar to pirms procedūru sākt. Un trešais ir sāpju mazināšana. Ceturtais bija arī ēdināšanas kvalitātes uzlabošana, kurā šobrīd ir aktīvā uzlabošanas procesā. Tad mēs nu pat esam apkopojuši rezultātus. Mums izaugsme ir vērojama no 10% līdz 15% robežās šajās izvirzītajās jomās.
Savukārt šajā gadā programmas ietvaros izvirzīts jauns uzdevums – bērnu slimnīca izstrādā plānu arī medicīnas personāla pieredzes uzlabošanai darba vidē. Sinti Ambote, Latvijas radio.